Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтін айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Сіздердің назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарламаны ұсынамыз. Балалармен қарым-қатынаста шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Бүгінгі біздің балалар шекарасы атты бағдарламаның кезекті тақырыбы құрметтеу заңдылығы дейді. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-700-24-30. Бағдарламаны бастамас бұрын біз бір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. сіздер ең болмағанда жарты жылда бір рет екеулеріңіз бірге болу үшін үйден шығып кеткілеріңіз келген кезде жүруді жаңадан үйрене бастаған сәбилеріңізді апасымен, атасымен немесе бала күтушісімен қалдырып кеткен кезіңіз аз болмаған шығар деп ойлаймын. Анашым, әке, маған байланысты жұмысты біраз қоя тұрып, сәлде болса демалғандарыңыз жөн. Сіздер уақыттарыңызды жақсы өткізет деген ойдамын. Кейде өзіңізді ойлауға артық болмайды. Еш алаңсыз демалып, мен үшін уайымдамаңыздар. Басқаларының сезімдерін сыйлап, және өз-өзіме қарауға күшім жетет деген сөздерді балаңыздан бір рет болса да көтеріңкі көңілгеймен жіберіп, сондай сөздерді естіп көрдіңіздер ме? Ал сіз бір рет болса да 8 жасар балаңыздан «Анашым, мен сені жақсы түсінем. Сіздің дүкенге барып, маған балмұздақ сатып алғаныңыз жақсы болар еді. Алайда сен шаршап тұрсың. Сол себептен демалып алғаның жөн» деген сөздерді естіп көрдіңіз бе? Ал жасөспірім балаңыз сізге мына сөздерді айтты ма? «Тау шаңғы демалысына баруымның сәті неге түспей тұрғанын түсінемін. Егер баратын болсам, қарызға батып кететінімді де білемін. Бұған жол бермеу керек. Одан да қыдырып бару үшін өзіме уақытша жұмыс тауып, өз қаражатымды еш алаңсыз жұмсамағаным жөн». Таныс сөздер ме? Жалпы барлық осы жағдайларда басқа адамның жағдайына, қажеттіліктеріне, қалауына және сезімдеріне жалпы құрметпен қарау. Басқаларға құрмет көрсету өзінен өзі түсінікті болып табылмайды. Оны алдымен үйрену керек. Шекараңызды құрметтейтін адаммен араласып көрдіңіз бе өміріңізде? Бұл әрине қиын және жалықтыратын жағдай. Бұл шындықты тану балалар үшін өте маңызды. Егер олар басқаларының шекарасын құрметтемей өсетін болса, өмірде түрлі қиыншылықтарға тап болатыны анық. Әр сәби өмірге келгенде өзінің қалауымен келеді. Басқаларының қалауы олар үшін бас ауыртатын жағдай емес, тек оның айтқан емес, айналасындағы адамдардың барлығы тек олармен ғана санасын, айтқанмен жүргенін қалайды. Ол өз үшін арнайы ережелерді орнатып қана қоймай, басқаларға қалай өмір сүру керектігін, қалай әрекет ету керектігін, қандай сезім тудыратындығын және қаншалықты еркін болатын үйретуді қалайды. Қысқасын айтқанда, әлемдегі тірі жандардың барлығы тек ол үшін жаратылған. Ал өз өміріңді оның біреуі де жоқ деген сезіммен келеді. Ендігі сіздің мақсатыңыз кішкентай кезінен бастап баланың басқаларының шекараларын құрметпен қарауын үйрету. Басқаларының шекарасын қалай құрметтеу керек? Басқалардың шекарасын құрметпен қарау басқа адамдардың дұрыс қарым-қатынаста болу үшін бала келесі мына нәрсені үйрену керек. Ешкімге ауыртпалық жасамау, басқалардың жоқ деген сөзін сыйлау, орнатылған шекарадан аспау, басқалардың тәуелсіздігіне қуану, басқалардың шекаралары сенің қалауыңа жол бермегенде ашуға берілмей, жай ғана мұңаю. Өмірге сәби келгенде осы айтылған қасиеттердің бәрін игермейді. Ал игеру үшін сіздің қолыңызда. Сондықтан алдыңызда әлі де басталмаған толы жұмыстар тұр. Ал осы жөнде біз қазір бір тамаша өнеген жалғастыратын боламыз. Құрметті біздің ардақты ата-аналар, тыңдармандар. Бүгінгі құрметтеу заңдылығы деп аталатын тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Және де құрметтеу заңдылығы бұл мендегі маңызы бар жалғыз нәрсе ғана емес. Құрметті тыңдармандар, құрметтеу заңдылығы, яғни басқа баланың, я болмаса басқа ортадағы адамдардың, ата-анаға деген құрметінің шекарасына құрметпен қарау, немесе оның айтылған ой-пікірлеріне сынға құрметпен қарау. Ал балаға осы жөнде құрметтеу заңдылығы қалай үйрету керек? Эмоцияға берілмей қалай айта білу керек? Осы жөнде біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Айгерім Қалаубаева «Алдаймын» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Мейірімділік сабақтары. Басқаларды ренжітпе, ешқандай бұзушылық жасама, саған жоқ деп айтылған сөзді жазғырма. Өкінішке қарай біз осы сөздерді естуге, әсіресе баланың осындай жоқ деп айтқан сөздер қатты жанына тиіп жатады. Басқаларды ренжітіп, тек қана өзінің айтқан жасатқысы келеді. Сырттай балаларының мінез құлқына былай бақылап қарасаң, кәдімгідей көптеген бір қызықты сәттерді көресің, баланың бойындағы сондай түсінбеушілік бір қасиеттерді көре бастайсың. Ал бала болғаннан кейін бұзушылық жасайды. Біреудің шекарасын аттап кетеді, өзінің айтқанын жасатқысы келеді. Ал басқа досының жоқ деп айтқан сөзіне қарсылық білдіріп, тек қана қайтсем де өз айтқанмен болады деген сияқты сондай бір мінез құлығын көрсете бастайды. Ал енді осындай кішкентай баламызға қарап отырып, қалай мейірімділік сабақтарын үйретуіміз керек? Осындай мейірімділік қасиеттерге. Баланы айналадағы адамдарға құрметпен қарауға үйретудің ең жақсы жолы алдымен өзіне мықты, қауіпсіз шекараларын орнату, өзіне деген айналадағы адамдардың немқұрайды қарайтын қарым-қатынастарына жол бермеу. Өйткені ата-аналардың дәл осы шекаралары баланың жақсы меңгеруі мүмкіндік береді. Егер бала сіздің жеке шекараларыңызды немесе тыйым салынған аймақты бұзатын болса, оған жоқ деп айтуды үйреніңіз. Сонда ғана ол басқа адамдардың сөзін, басқа адамдардың өзін және шекарасына құрметпен қарайтын болады. Ал керек кезде жоқ деген сөзді айта алмасаңыз, бала басқаларды сыйламайтын болады. Біз көбінесе балаға жоқ деп айтудан гөрі, сол баланың айтқанын жасата салуға жол беріп жатамыз. Артынан кейін ол бала өсе келе басқалардың жоқ деген сөздерін қабылдамайтын болады, өзімшілдік қасиетке ие бола бастайды. Әрине, ол Антон Макаренко жаңағы авторымыздың айтқандай, біз ол болашақтағы біздің көз жасымыз болып қалады. Яғни баланы басқаларға құрметпен қарауына үйретпегендіктен ата-ананың ол былайша айтқанда соры көз жасы болып қалады. Ертең күні ата-ана да бала да қиналатын болады. Мысалға, 8 жасар Биллидің анасының тыйым салынған дүниелеріне құрметпен қарамау. Билли не деді? Апа, Джон екеуміз хоккей ойнауға бара жатырмыз, сау бол деді. Жоқ, Билли, сен қазір ойнауға бара алмайсың. Алдымен сабағыңды орында. Анашым, барлық балалар бара жатыр, сабақты сосын орындаймын. Билли, хоккейге барғың келіп тұрғаныңды түсінемін, алайда екеуміз келіспеп едік. Алдымен сабағыңды жасайсың, сосын барып ойын ойнайсың. Енді мен сабақты кешкі астан кейін орындасам болады ғой. Уәде, басқа ештемені талқылаудың қажеті жоқ, деді анасы. Сен мені түсінгің келмейді, сен ақымақсың, семізсің және ақымақсың, деп Билли өзінің анасына сөз қайтара бастады. Егер осы сияқты жағдайларға кезігіп қалсаңыз, мұңаймаңыз. Бұл қалыпты жағдай. Осы жағдайлармен бірінші рет соқтысқан қалыпты балалар шектеу дегенді жек көреді. Егер сізге деген құрметі бір рет болса, ол қалыпты жағдай. Егер олай болмаса, онда дұрыс емес. Бұны тоқтату үшін сіз баламен қарым-қатынас жасай отырып, оны түзеп отыруыңыз қажет. Сондай-ақ себеп-салдарын бұзбау қажет. Уайымдау және түзету. Билли, сенің абыржып тұрғаныңды түсініп отырмын, бірақ менімен осылай сөйлеуге болмайды. Ақмақ деп мені санауға жол бермеймін. Мені ренжітіп тұрсың, маған ренжіп немесе ашулануыңа болады, алайда дөрекі сөйлеуге болмайды. Билли, мен білем абыржылы екеніңді, бірақ мені ақмақ деп санағанда мен қандай күйде болуым керек? Сондай кезде балаңыз сізді сол сәтте қандай сезімде болғаныңызды бір уақыт ойланып жауап берсін. Сол ойлануға мұрша беріңіз. Ал саған біреу дөрекіленіп сөйлескенде, сен қандай күйде боласың? Саған сол нәрсе ұнай ма? Билли, менің білуімше, сенің бір нәрсеге жабырқаулысың. Егер сен менімен сыпайы түрде өзіңнің мәселеңді айтатын болсаң, мен сені қуана тыңдайтын боламын. Ал мені ақмақ деп санайтындарды мен тыңдағым да келмейді. Егер саған бір нәрсе ұнамаса, дұрыс тонмен менімен сөйлескенің жөн. Өзінің дұрыс емес және өкінгенін саналы түрде түсінсе, өзін түзету арқылы кешірім сұрауы тиіс. Сонда ғана бала басқаны сыйлау, құрметтеу дегенді түсінетін болады. Егер кешірім сұрамаса, өкінбесе және өзі де түзеуге ниеті болмаса, немесе оның жаман тәртібі әдетке айналса, онда істі салдарға дейін міндетті түрде жеткізу керек. Құрметті тыңдармандар, көбінде біз балаға өзіміздің сезімімізді айтудан гөрі жазалауға жол беріп жатамыз. Баланың дұрыс емес әрекетін және баланың ата-анаға дөрекі сөйлеуі, ақымақ, сен бұндайсың, сондайсың деген сөздері ата-анаға ол ауыр тиеді. Бірақ сіздер, ардақты ата-аналар, сол балаңыздан дөрекі сөздер естіген кезде, сіз өздеріңіздің сезімдеріңізді жасырмаңыз. Сұрақ қою арқылы сіз балаңызға ойлануға және қаншалықты ата-анаға ауыр тиіп жатқан, және егер де сен менің орныма болсаң, саған біреу ақымақсың, семізсің деген сияқты сөздерді естісең, қандай күйде болар едің, деп осы сұрақ қою арқылы ұрыспай, эмоцияға салынбай балаларға сол нәрсені дұрыс түсіндірген жөн. Балаға бір минут болса да ойлануға жол беруіміз керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ата-аналар, біз саналы түрде өзінің дұрыс емес екенін, өкінгенін саналы түрде түсінсе, өзін түзету арқылы кешірім сұрауы тиіс. Сонда ғана бала құрметтеуді, сыйлауды үйрене бастайды, алдағы уақытта сізге дұрыс сөйлеп, өзінің қалайтын дүниелерін құрметпен сыпайы түрде сұрайтын болады. Ал енді алдын ала байбалам салып, сіздің шекараңызды сыйламай, өзінің шекарасын сыйлатпай, және де сондай ауыр сөздер айту, сіз ешқандай ұрыссыз, айғайсыз, айғаймен, ұрыспен, ұру арқылы ешқандай тәрбие бере алмайсыз. Одан да өз сезімімізді қаншалықты ауыр тиген біз жасырмағанымыз жөн. Құрметті тыңдармандар, қазір сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берейік. Эйнштейннен ақылды бала. Математикадағы ең күрделі есептерді меңгеріп, университет профессорларын таң қалдырған Жакоб Барнеттің IQ-ы 170 болып, Альберт Эйнштейннен де жоғары болғаны хабарланды. Америкада өмір сүретін Барнетт есептеуді, алгебраны, геометрияны және тригонометрияны бір аптада өзі үйреніп алған. Бүкіл әлемнің назарын өзіне қаратқан Джейк үлкен мәлімдемесінде Альберт Эйнштейннің арнайы салыстырмалық теориясын дамытып, өзімнің арнайы салыстырмалық теориямды дайындап жатырмын деген. Баласының не жайлы айтып жатқан түсінбеген және оны шындыққа қаншалықты жанасатын білгісі келген анасы Принстон университетінің жанындағы Advanced Study институтына профессорлардан Скотт Римейн Джейктің теориясын шынайылығынан әсерленген айтады. Джейктің отбасына электрондық пошта мен физика пәніне деген қызығушылығын әсерленді. Оның жасаған теориясы астрофизика және теориялық физикадағы ең қиын проблемаларды қамтыған. Бұны шешкен адам Нобель сыйлығына ие бола алады деген. Отбасымен математика жайлы сөйлескенімізде маған таң қалып қарайтын деген Джек 2 жасына дейін сөйлей алмапты. 1 жасқа толмай Аспергер синдромы деген диагноз қойылған Джек 3 жасында 5000 сурет құрастыру ойын пазл бітірген. Елінің жол картасын зерттеген Джек бүкіл автожолдарды жаттап алған және көліктердің нөмірлерін жаттап айтып бере алады екен. 8 жасына мектепті бітірген Джек кейін Индиана университетін Пурду университеті Индианаполиста жоғарғы астрофизика бөліміне түсті. Джек оқитын топтағы студенттердің ең жасы болуына қарамай, сабақтарынан кейін группаластарына сағаттап сабақ беруде. Құрметті тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Салдар. Билли, сенің менімен осынай тонда сөйлеспейтінді өтінген болатынмын. Егер сен осылай сөйлесетін болсаң, мен сені тыңдамайтын да боламын. Өйткені осы сөздер маған қатты тиеді. Сондықтан өзіңнің бөлмеңе бар да ойланып көр. Дегенмен адамдармен дұрыс қалай сөйлесу керектігін. Билли, егер сен қыршаңқы сынды көрмесең, онда соларды қуанышпен қабылдайтын жерге бар. Ондай әдетпен сенің маған келмегенің жөн. Болды бітті, бара берсең болады. Билли, егер сен осы мінезіңмен ары қарай жүре берсең, онда сен басқаларды шегінен шығуға себепші боласың. Бірақ мен көз алдыма мына нәрсені елестетемін. Сен басқа адамдарға өзің жайлы басқаша көзқарасты қалдырасың. Сен белгілі бір уақытқа мүлдем үйден шыға алмайсың. Одан да өзіңді қалай ұстау керектігін отырып ойлан. Назар аударыңыз. Біз бұрынғы бұзушылықты мүмкіндігінше жақын байланыстыруға тырысамыз. Осы мысалда бұзушылық қарым-қатынас барысында орын алды. Билли өзін тиісті дұрыс көрсетудің орнына басқа қырынан көрсетті. Сондықтан мінез құлқының табиғи салдары онымен араласу жағы тоқтатылатын болады. Назар аударыңыз. Билли осы жағдайда маған қысым жасап жатыр деген шағым айтылмайды. Бұл жерде тек анасы өзінің шекарасы мен оның салдары қаншалықты екенін нақтылап жатыр. Ол Биллиге ұялмайды және басып тастамайды. Ол тек жағдай шынында қалай болып жатқанын айтып отыр. Оның барлық құқықтары қорғалады. Керек болса, Билли ары қарайда әдепсіздігін жасауына болады. Анасы оған тек одан бетер қиын жағдайға түсетіндігіне назар аударды. Анасы оның еркіндігіне және оның құқығына қол сұқпады. Өзінің махаббатынан да бас тартпады. Бұл жерде үш компонент сақталды, яғни еркіндік, таңдау және жауапкершілік. Осы үш компонент анасында сақталды, ал Билли болса еш өзгеріс болған жоқ. Егер балаларыңыз осыған ұқсас жағдайда балаңыз өзгеріске ұшырап жатса, өзгерсе, дөрекіленіп сөйлесе, ал сіз өзіңіздің махаббатыңыз бен және сол балаға еркіндікті беру арқылы өзіңіздің шекараңызды сақтау да арқылы жаңаға осы үш компонентті сақтап қалғаныңыз жөн. Анасы Биллиге жалпы мінездің қандай салдарға келіп соғатын туралы түсініп берді. Осындай жағдай адамдарды ренжітеді. басқалармен қарым-қатынас бұзылады. Сондықтан шекараның белгіленуі, неден тұратын және өзіңді қаншалықты бақылау керек екенін тырысу. Осы жерде үш жағдай орын алып отыр. Біріншіден, сіз қорлаудан арыласыз. Егер билі сізбен осынай жағдайды тағы да қайталаса, шекарасы бар адам ретінде оны тыңдаудан аулақ болыңыз. Егер ол осы қарқынмен жүре берсе, оның сөйлесетін адамы болмайды. Бұл әдіс әсіресе еркелікке бейім, кішкентай балаларға әсер етеді. Егер олар ренжи бастаса, өздерінің бөлмесіне ренжіп отыратындар да айтқан дұрыс. Себебі сіз сол көңіл күйді көргілеріңіз келмейді ғой. Екіншіден, баланың осы қылығы басқаларды ренжітеді, балалардың басым көпшілігінде біреуді ренжіту, басу ойда жоқ. Олар тәртіп пен шекараларға қарсы тұрады. Сонымен қатар сол әрекеттер қаншалықты ауыр екенін де түсінеді. Бұл жерде тек қана осы сөздің иттілік екенін және осы сөздер қаншалықты ренжіткен туралы ашып айтқан жөн. Баланы басқа адам сезінетін нәрселерді сезінуге, уайымдаудың негізіндегі моральдық алтын ережелерге баланы үйреткен дұрыс. Өзіңді қалай сүйсең, маңайындағы адамды да солай сүй. Өзгелерге өзіңіздің оларға қалай қарағанын атқандай, өзіңіз де басқаларға солай қарау дегеніміз, сіздің мінез құлқыңыз басқа адамда қандай сезім тудыратынын түсінуді білдіру. Көп замай балалар да оларға ұқсас көзқарастарын қаламайтын түсінеді. Бірақ ешқашанда балаға кінәлі сезімді туғыздыруға болмайды. Сізден тек жақсылап, ара жігін ажыратып талап етіледі. Мысалы, сенімен мектепте осындай әрекетте сөйлесе, сен не сезінер едің? Ол алдымен ойланып барып жауап берсін. Содан кейін барып былай деңіз. Менмен осылай сөйлескен кезде, мен де осындай күйде боламын. Маған да бұл нәрсе ұнамайды. Үшіншіден, егер бала осы мінез құлығын өзгеруге ниеті болмаса, әрине бас кезде ол бәрінде болатын жағдай. Онда оның одан бетер қиынға түсетін білсін. Адамдар басқаша қарайтын болады. Басқаша сөзбен айтсақ, егер бала біреуді ренжісе, немесе құрмет көрсетпесе, онда осы адаммен қарым-қатынасы болмайды. Егер осындай дұрыс емес әрекеттер жасаса, баламен сөйлеспеңіз де өзіңізден аулақ ұстаңыз. Оған олай жасау дұрыс емес екен ойлануға мүмкіншілік беріңіз. Түсінгенде ғана сізге келсін. Ал сіз оны барын таңызмен тыңдаңыз. Егер ол дөрекілік танытса, өзіне танысын. Ал егер оны дұрыстап тыңдаған қаласа, әдептілік сақтасын. Ренжіп тұрған адамды тыңдауға болады, бірақ дөрекі адамды емес.
Дархан даланың
Тыңдармандар, назарларыңызға пайдалы кеңестер айдарын ұсынамыз. Бала киімдерін жуға кірісетін болсаңыз, құлақ асуға тұрарлық бірнеше кеңесіміз бар. Кез келген жаңа киімді алдын ала жуып алыңыз. Балаңыздың терісін қажамай, жарақаттамас үшін өзіңіздің де баланың да жаңа киімдерін жуыңыз. Кір жуу жай ғана сазартудан басқа тасымалдау немесе қоймада сақтау барысында заттарға қонып қалу мүмкін химикаттар мен майлардың дақтарын кетіруге көмектеседі. Балаңыздың терісіне тиетін бірнеше зат: киім, ішкі киім, тергөлек, жүргектер, шұлықтар, дамбалшалар, пижамалар, көкірекшелер, төсек орын тыстары, ақ жайма, жастықаптар, сейсептер және тағы басқа. Жаялықтар, авторы кресло, бесік, арба және матамен қапталған бала манежі. Ананың жеңіл жейделері. Бірақ барлық шараларды орындағанда асыра сілтемеңіз. Әрбір затты жуып отыруға жет емес. Балалар жылдам өсет, кейбір заттар балаңызға қажет болмай қалуы мүмкін. Сондықтан киімнің бір бөлігіндегі баға көрсеткіші бар зат таңбаны сақтап қойыңыз. Онда сіз оларды дүкенге қайта өткізіп, егер қажет болса, сатып жібере де аласыз. Қандай кір жуғыш құралды таңдау қажет? Дүкендерде бала заттарын жууға арналған көптеген жуғыш құралдардың түрлері бар. Ең жақсысы, құрамында бояғыштар мен хош иістендіргіштері аз болатын препаратты таңдаңыз. Өйткені жаңа туылған баланың терісі жоғары сезімталдығымен ерекшеленеді. Бастапқы кезде кір жуғанда иіс күшейткішін немесе жұмсартқыш шипамайларды қосуға жет емес. Өйткені әзірше балаңызға олар қалай әсер ететіндігін білмейсіз. Дақтарды жою балалардың былғанудың сіз білмейтін миллиондаған әдісі бар. Әр дақ жуудың ерекше әдісін қажет етеді. Дегенмен, балалар киіміне арналған кір жуатын ұнтақтарда белсенді заттар құрамы төмен болғандықтан, бала киімдерін ұзақ уақыт суға малшып қойып, ластанған жерді алдын ала өңдеуге тура келеді. Кез келген дақтың жалпы ережесі оны мүмкіндігінше жылдамырақ жуу. Дақтың көбі әдетте суық сумен жуылады. Егер ол тоң май немесе май болмаса, қиын жуылатын дақтарды жуғыш құралдармен өңдеп, сулап қойып жуу қажет. Ал қажет болғанда қайта жуу қажет. Бұл тыңдағандарыңыз пайдалы кеңестер айдары, ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Негізінде баламен және басқа да адамдармен қарым-қатынастың астында құсас бір қағида жатыр. Мүмкіндігінше балаңыз және басқа балалардың арасындағы дауға, немесе бала мен ересек адамның арасындағы түспеуге араласпауға тырысыңыз. Бала өз мәселесін өзі шешуге тырысу керек. Бұл сондай-ақ екеуі біреуіне қарсы, яғни ата-ананың біреуі баланың жағы болған кезде, болмаса ата-ананың екеуі де бала жақ болған кезде, ал қалған үйдің мүшелері де мүлде қатысы жоқ жағдайдан қашуға мүмкіндік береді. 13 жасар Мэридің ұлы Стивен үнемі өзінің таныстарымен ұрсып отыратын. Бір күні ол аулада ойнап жатқан кезде Мэри оның ашуға бұлыққан даусын естіп қалды. Олының дұрыс емес екенін білсе де, онысын айтпай, өзін әрең ұстады. Бірақ жүрегі бөлшек-бөлшекке бөлінді. Бұрынғы Мэри балалардың арасындағы дауды шешуге жүгіретін, ал қазір баласына өз мәселесін шешуге мүмкіндік берді. Біраздан соң Стивен үйге келді. Үндемей телевизордың алдына отырды. Мэри әңгімені бастауға талпынды, бірақ Стивен сөзге онша икемді болмады. Былай айтқанда, танысымен болған дауы дұрыс аяқталмады. «Достарың қайда кетті?» деп сұрады анасы. «Білмеймін, бір жұмыстармен» деп мыңырлеп қана қойды Стивен. «Қандай жұмыстармен?» «Бір жаққа кетіп қалды, болды, не оларға бір жаққа баруға болмай ма екен?» деп әңгімені ары қарай жалғастырмасын саңқ етіп жауап берді. «Сен сендімсің олардың басқа жаққа жұмыстармен кеткенін?» Стивен аны көңілсіз болды. Екеуіне бірдей оңай емес екен Мэри түсінді. Алғашқы кезде оның тәрбие құралдарының жиынтығы жан ашуымен шектелген. Шекара жайында ешқандай ой да жоқ болған. Ол баласын барынша қуантуға тырысып, оны жақсы сезініне барын салатын. Ал қазір уайымдау плюс ақиқат формуланың бар екенін білді. Сондықтан бір күрсінді де алған білімін тәжірибе жүзінде қолдануға тырысты. Стивен мүмкін Жастин мен Робидің аяқ асты үйлеріне қайтуына бір себеп болған шығар. Көп ұзамай Стивен өзінің қалай ұстағанын және оның айтқаны бойынша болу керек екен туралы әңгімелеп берді. Бірақ оның аузынан болған оқиға жауапкершілікпен қарау туралы бір сөз шыққан емес. Ол тек достарын кінәлауға анасының қолдағанын қалады. «Мен кінәлі емеспін, олар менің ойынымды ойнағысы келмеді, бірақ кеше ойнаған». Бірақ осы жолы Мэри көзіне шындықпен қарады. Және оған ауыр тиген сезді. «Стивен», деді анасы сыпай сөйлеп, «сен жалғыз болғандықтан жүрегіңе қаншалықты ауыр екен біліп отырмын. Өзіңнің қалауың бойынша болғанын қалаған кезде ол үнемі осылай болады. Әрине сен өзіңнің қалаған дүниеңді талап ете аласың, бірақ сенімен ешкім дос болғысы келмейді. Егер де басқалардың да ойын тыңдап, және барлық жағдайда келісім келуге тырыссаң, сенде достарың да көп болады. Жалғыз болу қиын. Мен сенің жағдайыңды түсініп тұрмын, және сен үшін уайымдаймын да. Тек сенің қалауың бойынша басқалардың соны талап ету маңызды ма? Сол жөнде ойланып көруге кеңес беремін». «Әрине, сен өз қалауың бойынша жасауға болады, алайда сен жалғыз қалуың әбде мүмкін». Баласын уайымдай отыра және жалғыздықтың қаншалықты ауыр сезіміне кедергі жасамады. Мэри оған шындықты үйретуге мүмкіндік берді. Өмірде белгілі бір нақты шекаралар болғандықтан санасуға тура келеді. Ал әр адамның өз аймағы бар, оған құрметпен қараған жөн. Бір жылдан кейін осыған ұқсас жағдайларды басынан кешкен кезде Стивен өзгере бастады. Ол басқалармен санаса бастады. Баланың өмірде көрген сабақтарына шындық ретінде көруге кедергі келтірмеу, баламен бірге уайымдау және оны нақты бір рамкада ұстаған жөн. Баланың тұлға ретінде қалыптасу кезіндегі процесті ұстап тұру міне ата-анадан осы нәрсе талап етіледі. Ал бұл әдіс кішкентай адамды басқалардың шекарасын сыйлауға үйрету, алайда осындай мақсаттар ата-ана үшін оңайға соқпайды. Көбіміз балаға үйретудің орнына нотация оқып, немесе ісін бетіне басуды жөн көреміз. Мектепті немесе басқаларға кінә тағып, баланы ақтап алуға тырысатын ата-аналар саны кем емес. Дана ата-ана өздерінің ұрпақтарына басты оқытушысы болу құқын өзіне береді. Ал олар өздерін бастан кешірген ауыртпалыққа төтеп беру керек. Сонда ғана бала басқалардың шекарасын аттамауға үйренеді. Оның үстіне сол үрдістен өткесін, басқалардың шекарасын одан бетер сыйлайтын болады. Мектепке жүгіріп барып, дау жанжал шығарып, баланың бір жағын дұрыс деп санап, сондай үйге келіп те жазаламаудың орнына мұғалімге байланысты мәселені қандай жолмен шешуге болады деп өзінен сұраған жөн. Алайда мына нәрсені есіңізге түсіріңіз. Ересек адамдардың арасына пікірталас та туындап жатады. Ондай кезде заңның күшіне жүгірген жөн. Біреу саған қарсы дау көтерсе, оған еріп би алдына бара жатқанда, уақыт оздырмай, жолшыбай онымен татуласып құтылуға тырыс. Кейде біз ересек адамдар алауыздықты шешуге қауқарымыз жетпей, мәселеміздің бір мәмілеге келу үшін сотқа жүгінеміз. Келісім белгілі бір салдарды білдірпеуі мүмкін. Балаларының өздері жасаған көптеген әрекеттері сәтсіз болған кезде, олар үшін соттың ролін ата-ана ойнап, ұзаққа созылған дауға араласуға тура келеді. Балалар басқалардың жеке меншігін құрметтеуге нақты меңгеріп алған жөн. Әйтпесе, құнын төлейтін кез болады. Олар міндетті түрде соның салдарымен соқтығысып қалуы әбден мүмкін. есіңізде сақтаңыз. Егер баланың дауына бола, өзіңіз үнемі араласатын болсаңыз, керекті дағдыларға ие бола алмайды. Және сіз жанында болмаған кезде туындаған мәселеге өз бетінше шеше алмайды. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 біздің бағдарламамыздың бітуіне 13 минуттай уақытымыз қалды. Ал енді бізге келіп түскен хатқа мен кезек берсем, сәлеметсіздер ме, аты жөнім Сәбиля, 2 ұл, 1 қызым бар. Бухгалтер болып жұмыс істеймін, қазір декреттемін, күйеуімнің жеке кәсібі бар, жеке кәсіппен айналысады. Менің 7 жасар қызым бар. Қандай жағдай болмасын, ол өз деген жасатқысы келеді. Ал сәл қарсылық білдірсең, бірден жылап байбалам сала бастайды. Сосын ашуға берілгендіктен ұра бастаймын. Осы жағдай үнемі қайталана береді. Кейін осы мінезі қоя ма, әлде басқалай қалай әрекет жасасам болады? Жай айтқанды құпайды. Оған шыдамым да жеткіліксіз дейді. Құрметті біздің тыңдарманымыз Сәбиля, сізге айтатын сөзіміз, жалпы баланы ұру арқылы, оған айғайлау арқылы, эмоция арқылы, агрессия арқылы біз баланы жақсы жаққа тәрбиелемейтініміз анық. Сондықтан да осы тұрғыда жаңағыдай баланың үнемі оның айтқанын жасау, яғни біз бағана осы жөнде, осы жағдайға қатысты осыған ұқсас мысалды айтқан болатынбыз, иә? Қаншалықты мысалы Билли өзінің 8 жасар Билли анасымен қалай сөйлегені, иә? Сондықтан да біз осы жөнде айтқымыз келеді. Қандай жағдай болмасын, сіз өзіңіздің қаншалықты ауыр екеніңіз және сіздің жүрегіңізге қаншалықты ауыр тиетіні, үнемі қызыңыздың айтқанын жасата беру және қаншалықты қызыңыздың дұрыс емес екенін айту, осы жөнде онымен жай сөйлескеніңіз жөн. Ал егер де қызыңыз сонда да сіздің айтқан сыныңызды қабылдамаса, онда аяғына дейін нық тұру. Өйткені егер сіз аяғына дейін нық тұрмасаңыз, ертеңгі күні осы әдеті мінезі әдетіне айналады, әдеті тағдырына айналады. Тек қана өзінің айтқан жасататын сондай бір байбалам әйелге, байбалам салушы әйелге айналады. Сондықтан да біз осы жөнінде біраз ойланса, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да сіз 7 жасар қызыңызбен бір нәрсе ұнамаса және сіз оған тыйым салсаңыз, жоқ деп айтсаңыз, сіз егер ол сонда да өзінің айтқан жасатқысы келсе, сіз жоқ деген сөзді айтуды үйреніңіз. Бала жоқ деген сөзді қабылдау тиіс. Және де ол ертеңгіні өзімшілікке алып келеді. Егер сіз ұру арқылы ұрсаңыз, бала агрессивті түрде болады және сіздің сәрекетіңізді ертеңгіні өзінің отбасында баласына қайталайтын болады. Ал егер де оның айтқанымен үнемі қайталай беретін болсаңыз, яғни оның айтқанын жасай беретін болсаңыз, онда бұл әрине өзімшілдікке алып келеді. Тек қана өзінің айтқаны орындай берсе ғана. Ал кейін оның ортамен сыйысып кетуі, балалармен, жолдасыменен ара қатынастары қиынға түсе бастайды. Сондықтан да өзімшілдікке алып келу ол ертеңгі қызыңыздың болашағында, яғни үлкен бір қауіп төндіру мүмкін. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, егер сізге қызыңыздың айтқан сөзі ұнамаса, егер ол үнемі өзінің айтқанын жасатқысы келсе, сіз сол белгілі бір жағдайда жоқ деген сөзді айтып үйреніңіз. Немесе оған белгілі бір тапсырманы беріңіз, осыны орындаған кезде сенің қалауыңды мен орындай аламын. Үнемі мен сенің көңіліңнен шығуға міндетті емеспін деп түсіндіруіңіз қажет. Ал егер жылап, байбалам салып, жерді тоқпаштап ұрып, айғайлап сізге дөрекі қарсы сөз сөйлесе, оған қаншалықты сізге ауыр тигенін айтыңыз жылап тұрса да, содан кейін барып оның айтқан 2-3 күнге дейін орындамаңыз. Мүлдем орындамаңыз. Қашан ол өзінің дұрыс емес екенін түсінген кезде ғана. Сондықтан да Сәбиля, сізге айтқымыз келетін, сізге сабырлық, шыдамдылық және шыдамыңыз жетпесе де шыдамды болуға тырысыңыз. Өйткені шыдамдылық арқылы, сабырлық арқылы сіз көп нәрсеге жете аласыз. Ал шыдамыңыздың жеткіліксіз болғандықтан оны ұрып соғасыз, бірақ оның ертеңгіні зардабы өте ауыр тиеді. Ертеңгіні көз жасыңыз сіздің сорыңыз болады. Екінші келіп түскен хатта сәлеметсіздер ме, есім Мөлдір, бір қызым бар, сатушымын, жолдасым теміржол вокзалында жұмыс істейді. Қызым 5 жаста, оның көрші құрбы қызы бар. Бірге ойнайды, бірге тамақ жейді, бірге жаңағыдай қызық күндерді бірге өткізеді дейді. Бір күні қызым жылап келді. Анашым өткенде Мадина менің бетімнен ұрды деп. Содан дереу апасына айттым. Апасы немересінің сөзін сөйлеп отыр. Қызымның бар айтқан сөзі: «Бог тебя накажет», яғни Құдай сені жазалайды. Қарап отырса, ұратын жағдай емес, тіпті қол көтеруге қандай құқысы бар. Әрине, дұрыс айтасыз, ол көрші қыздың, яғни Мадинаның ешқандай құқы жоқ қол көтеруге, беттен ұруға. Сондықтан да ал апасы егер де өзінің немересінің сөзін сөйлеп тұратын болса, онда уақытша ара қатынасты тоқтата білген жөн. Егер жарайды бала ғой деп, ары қарай егер анасы сол қызының сол көрші қызыменен ойнауға жол беретін болса, ертеңгі сол көрші апасы да немересі де біздікі дұрыс деген ойда қалатын болады. Сөйтіп ары қарай ол сізді болмаса да басқа адамды ұратын жағдайға жеткізеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы жөнде біз ойлансақ, яғни уақытша ара қатынас тоқтату, немесе сол қызбен сөйлесіп, егер де осы жағдай тағы да қайталанатын болса, онда сен бұдан былай менің қызыммен ойнамайсың. Я болмаса кешірім сұрайсың, және осы жағдай екінші рет қайталамайтына уәде бер деп. Ал егер де ол көрші қыз, Мадина, құрметті тыңдармандар, біз аты жөнді өзгертіп аламыз, алған болатынбыз. Сондықтан да, егер Мадина өзінің жаңағы айтқан уәдесіне тұрса, ары қарай достық қарым-қатынаста болуына жол беріңіз. Ал егер де уәдесіне тұрып, бірақ осы нәрсе тағы да қайталанатын болса, онда ара қатынаста бір жолата үзген жөн. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ал егер ол келесіде келіп, кешіріңіз, мен бұл сөзді қайталамаймын, екінші рет бұл істі қайталамаймын деп тағы да сол айтқан сөзінде тұруға мүмкіншілік берсеңіз, әрине ерік өзіңізде, таңдау өзіңізде. Ал егер қайталана беретін болса, онда әрине бір жылата ара қатынасты қиын да болса тоқтатқан жөн. Өйткені сіз өзіңізге шекара қою арқылы ол адамдардың, басқалардыңға құрметпен қарауға үйретесіз. Ал егер өз шекараларыңызды жаңаға аттап, өзінің айтқанымен қош жарайды бала ғой, арасында ондай жағдай болып тұрады десеңіз, ертеңгі күні ол адам басқаларды құрметпен қарамайтын болады. Сонда біз қандай ұрпақ тәрбиелейміз? Осы жөнде біз ойланып көрсек. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, біз өз жөнде қатты ойлансақ, ал енді қазір мен белгілеген жерден аттап өтпеу. Әдетте алдымызда кездескен белгіленген сызықты көру ұнамай жатады. Кезінде әрбір жаза қуаныш емес, реніш туғызады. Ал соны басынан өткізіп тәрбиелегенге, ол кейінірек әділдік пен тыныштықтың игілікті жемісін береді. Біз адам тіршілік иесі, кез келген тыйым салуларға қарсы наразылық білдіреміз. Балаларға жоқ деген сөзді айтқанда, олар тек қалаған нәрселерінен бас тартып қана қоймай, сондай ақ олар ғаламның шеберлері емес деп ойлауға тырысады. Ал бұл әрекет теледидар көруге тыйым салғаннан әлде қайда ауыр болады. Ешқашан ұмытпаңыздар, балаға бір нәрсеге тыйым салу, болмаса кез келген шекараға тыйым салу қалыпты жағдай. Мәселен, наразылықтың өзі сізді қанағаттандыра бастаған туындайды. Сіз белгілі бір шектеудің болуын ақтау, немесе наразылық білдірушіні жазалау қажет деп ойлайсыз. Бірақ оның екеуі де сізге көмектеспейді. Есіңізде болсын, шектеулер шындық арқылы туады. Осы шекаралар болып табылады. Сондықтан балалар осы нәрсені құрметпен қарау тиіс. Өйткені осы шын мәнінде бар дүние. Бала қарсылық білдірсе де, білдірпесе де, шындық ол шындық. Егер сіз оның жолында тұрмасаңыз, оның наразылығы, ондағы қайғы қасірет сезімін және жан жағымен есептесудің сезімін тудырады. Ол екі компонентті талап етеді. айқын анықталған шегара мен махаббат, анағанда мынағанда е бола отырып, балалар да ешқанда шектеулерінің болу фактісін қас көйліксіз қабылдай алады. Бұл шектеулер олардың ішкі шегарасы болады. Соның арқасында олар өздерін бақылап, байсалдылығын ешқашан жоғалтпайды. Ал егер баламен салғыласып, немесе айыптайтын болсаңыз, шындық ол үшін мәселе болудан қалады. Сонымен қатар, баланы жақсы көрмейтін атана шындықты дұрыс қабылдауда ешқандай көмек көрсетпейді. Егер осылай баламен дауға кеп болмаса айыптасаңыз, бала қиындықтармен екі есе қақтығысатын болады. Ол іштей өзінің шынайылығын жоққа шығарады, және оның жауабы болғандықтан сізді жек көретін болады. Ата-ананың мінез құлығындағы екі вариантты қарастырып көрейік. Бірінші жағдайда ата-аналар наразылық білдірген баладан қорқып кетті. Ал екінші жағдайда олар оның қарсылығына сүйіспеншілікпен жауап берді және керекті шекараларды сызып қойды. Құрметті тыңдармандар, біз құрметтеу заңдылығы атты тақырыпты келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз. Өйткені бұл тақырып үлкен тақырып, оның әлде болса сіздерге алдағы бағдарламада қырсырларын ашатын боламыз. Егер бүгінгі тақырыпты тыңдай отыра, өздеріңізде сұрақтар туындаса, белгілі бір мәселелер болып жатса, баланың құрметтеу заңдылығына қатысты, балаға қатысты мәселе туындайтын болса, онда бізге хабарласыңыздар, немесе біздің Назар FM радиосының сайтына хат жазсаңыздар болады. Болмаса 8777-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Я болмаса WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Мұзарт айтқан сенің көзің жүрегімді санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда Сенің көзің түпсіз тек